بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 قلها شعاعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان يسيكستو مقال كيدا عدو يدن كسو غاري يكسو دوادا عالم اليوم قد بدات كدقي سندون تان وحا كمدا هول غلا فريدا هو اسو جرا استشادي قرحيو يا دقالة توسا وساكا كدا عيسا لق عيدا مدى يهودا يكوليهين مقالة قان يونيس يكون فرطة قزا dimasho iyo dhaawac badan oo cadawga weeraradaasi ka soo gaaray hadaba muxuu ahaa hadafka weeraradiisa ka maxayse warbaahinta yahuuda ka yiraahdeen qodobada kale waxaa kamid ah madaxweynaha ruushka oo ka biyo diiday kulanka saddex geesoodka ah ay wada yeelan lahaayeen Trump Putin iyo Zelensky hadaba maxay tahay sababta xagee la filayaa in kulankaasi uu ka qabsoomo Shiinaha oo ka faa'iideysanaya muranka soo kala dhex galay Mareykanka iyo Hindiya si uu u xoojiyo xaliifnimadiisa New Delhi maxay yihiin ciidamada ay dawladda Masar sheegtay inay geeyneyso gudaha marinka Qasa xukuumadda Qaahira sama waxay doonaysaa inay iska hor keento shacabka Filistiin iyo kooxaha muqaawamada wada hadallo muddo bilooyin ah u socday Yahuuda iyo xukuumadda kaarimisa koonfurta Suudaan oo soo dhamaaday hadaba maxay ahaayeen ajandayaashii looga hadlayay kulamadaasi waatee simada loogu magacdaray magaalada buuraha ahna xarun weyn oo leh kaabayaal dhaqaale iyo warshado waxaan soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan magaaladaasi istaraatiijiga ah iyo mowqica ay dhacdo qodobadaasi wixii kale ee soo kordha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 قلها شعاعا وهجاج دغستيال مركله كوسو دوادا برنامجكا عالم اليوم او سيده هردعيسبا اد كو مقليسين انو كوسو غودبين دونا قودبا كلا دوان اسايشه برنامجكينا وحنو كو دافوري دونا كوخا مقاومه اي كدغالاميا غودها فلسطين ايا كو دواقي ان صبحنمدي مانتا اي ويرر كو قادين سلق عصوب او عدوغا يهودا اي كسمايستين كونفور بري مغالدا قانيونيس اي دحدا كونفورتا مارينكا قزا ايغو استعماليي عيدما فربدان او لوغا oo cadawga ku taqadumay bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in kooxaha muqaawamadu ay gudaha u galeen saliga isla markaana ay bartilmaameedsadeen dhowr gaari dagaal oo nooca meerkeefaha ah iyagoo adeegsanaya qaraaxyo kala duwan iyo sidoo kale hubka culus ee Aale Yasiin 105 iyo waxyaabo kale oo qarxa sidoo kale waxay kooxaha muqaawamadu weeraro ku qaadeen guryo ay ciidanka yahuuda ku dhumaaleysanayeen iyagoo halkaana ku garaacay tiro madaafiic ah sidoo kale tan gudaha ugu galay weeraradan isku dhafan ee saaka kooxaha muqaawamadu ay ku qaadeen saldhigan cusub ee yuhuudda ay ka samaysteen magaalada Khan Yunis ayaa la soo warinayaa inay sababeen dhimasho fara badan oo yuhuudda soo gaaray iyo tiro dhaawacya. Waxaa sidoo kale jira in madaafiic ay si weyn ugu garaaceen talise kala duwan oo cadowga halkaas uu ku lahaa. Weeraradan oo socday muddo saacado fara badan ayay u suura gashay in si nabadgelya ah goobta kaga insixaabaan, iyadoo halkaana looga tegay mid ka mid ah ragga istishaadiinta ah ee ka tirsan muqaawamada. Gurmadkii cadowga yuhuudda markii ay goobta soo gaareen ayuu mar kale halkaasi waxaa ka dhacay camiliyad istishaadi ah, taasoo galaafatay nolosha in badan oo ka mid ah ciidamadii yuhuudda ee gurmadka soo ahaa. Dhankooda yuhuudda, idaacadda ciidanka ee yuhuudda ayaa sheegtay in kooxa hubaysan ay weerar xooggan ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Khan Yunis, koonfurta magaalada Gaza. Warbixinta ay baahisay idaacadda ayaa lagu sheegay in raggan hubaysan ay wateen hubka noocyadiisa kala duwan, qoryaha RPG-ga iyo kuwa fudfudud, islamarkaana ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay deganaayeen guutada loogu magacaabo Kafiir, iyagoo doonayay inay gudaha u galaan islamarkaasina ay qafaashaan askartii yuhuudda ee ku sugnayd. Weerarka xooggan ee saakaab kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta ay ku qaadeen saldhigan magaalada Khan Yunis ay ku leeyihiin yuhuudda ayaa bannaanka soo dhigaya sida ay u tabardaran yihiin cadowga, inkastoo weli xasuuqyo daran ay ka geysanayaan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza. Wixii warar ay ku soo kordha barnaamijteenna kale ee soo socota ayaan ku faahfaahin doonaa insha Allah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهاشعا
wa hagaaga dhegaystayaal caalamul yoom ayaanu ku guda jirnaa halkaad kala socotaana waa idaacadda Andalus. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo aan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan. Ilyaas Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Wadmaasantahay Faisal, waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa xaggee la filaya inuu ka qabsoomo kulanka la saadaalinayo in ay yeeshaan Trump, Putin iyo Zelenski, xilli ay soo baxayaan in madaxa Ruushka uu ka biyo diidayo in kulanka uu noqdo mid saddex geesood ah. Wargeyska Gazeta ee ka soo baxa gudaha dhulka Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay daabacay warbixin ka hadlaysa halka suuragalka ay tahay in lagu qabto shirka saddex geesoodka ah ee la saadaalinayo in ay yeeshaan madaxweyneyaasha dalalka Ruushka, Mareykanka iyo Ukraine. Majaladdu waxay xusaysaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maalinnimadii Isniinta ee la soo dhaafay uu si cad u sheegay inay bilaabayaan diyaarinta shir saddex geesood ah oo ay yeeshaan Mareykanka, Ruushka iyo Ukraine. Waxauna madaxa aqalka cad sheegay in si toos ah uu Vladimir Putin kala hadlay halka ay habboon tahay in shirka lagu qabto. Haddaba majaladdu waxay soo bandhigaysaa iyadoo xigasho samaynaysa goobta sida gaarka ah loo qorsheynayay inuu ka dhaco kulankan saddex geesoodka ah. Hogaamiyaasha Yurub oo kale waxay soo jeediyeen in shirkan lagu qabto qaar ka mid ah magaalooyinka Yurub sida Roma, Geneva, Vatican, Budapest, Helsinki iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee Istanbul. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo kale dhankeeda waxay sheegtay in kulankan uu yahay mid ku habboon inuu ka dhaco caasimada Roma, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron dhankiisa uu soo jeediyey in kulankan uu ka qabsoomo gudaha Geneva. Labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Ukraine ayaa dhankooda muujiyey in la aqbali karo in shirkan lagu qabto gudaha Talyaaniga si gaar ahaaneed Roma ama Vatican, halka Putin uu u janjeeray islamarkaana uu daneynayo in shirkan lagu qabto gudaha Geneva. Majaladdu waxay sidoo kale sheegaysaa in dalalka Talyaaniga iyo Switzerland ay si cad u sheegeen in diyaargarow buuxa ay ugu jiraan martigelinta kulankan saddex geesoodka. Sidoo kale xukuumadda Ankara dhankeeda iyaduna waxay sheegtay in garoonka Ataturk ee Istanbul uu yahay goob siyaasad ah ugu muhiimsan in lagu qabto kulankan. Warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa tilmaamaysa in sidoo kale ay jiraan soo jeedina laga sameeyay halka lagu qabanayo kulankan. Natalia Bokolskaya oo horey u ahayd xeer ilaaliyaha guud ee jasiiradda Al-Qiram ayaa soo jeedisay in shirkan lagu qabto Al-Qiram. Balse tani waxaa loo arkay ay warbixintu leedahay mid dhalin karta muran ballaaran maadaama Al-Qiram ay tahay khilaaf siyaasadeed oo baaxad leh oo u dhexeeya xukuumadaha Moscow iyo Kiev. Marka laga soo tago faaqidada laga sameeyay halka la saadaalinayo in kulankan uu ka qabsoomo, waxaa dhanka kale jirta warbixin uu daabacay wargeyska Ameerikaanka ah ee Politico, taasoo tibaaxaysa in Vladimir Putin uu diidan yahay in kulanku uu noqdo mid saddex geesood ah, uuna danaynayay in keliya uu ahaado mid si fool-ka-fool ah ay isku horfariisanayaan isaga iyo Zelensky. Waxayna majalladu sheegaysaa marxalay fiidnimadii ay qadka taleefanka ku wada hadleen Trump iyo Putin inay isku soo hadal qaadeen in kulanku uu noqdo mid saddex geesood ah iyo in laga dhigo mid laba geesood ah. Waxauna Vladimir Putin yiri, uma baahnid inaad timaado kulanka, annagu waxaan doonaynaa in Zelensky aan keligii la kulanno. Waxayna majalladu sheegaysaa in hadalkan kadib uu Donald Trump aqbalay codsiga Putin ee ah in kulanku uu noqdo keliya mid laba geesood ah, una dhexeeya madaxda dalalka Ukraine iyo Ruushka. Waxaana kulankan dhammaystirkiisa loo xilsaaray ergeyga gaarka ah ee Trump u qaabilsan umuurahan ee Steve Witkoff, Shiinaha oo ka faa'iideysanaya muranka Mareykanka iyo Hindiya si uu u xoojiyo xaliifnimada New Delhi. Wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo sida Shiinaha uu uga faa'iideysanayo khilaafka u dhexeeya Hindiya iyo Mareykanka si uu u xoojiyo xiriirka istaraatiijiga ah ee uu la leeyahay xukuumadda New Delhi. Warbixintan waxay soo baxday kadib markii uu booqashadii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu ku tagay gudaha dalka Hindiya muddo saddex sano ah kadib, taasoo muujinaysa isbeddelka siyaasadeed ee ka bilowday gudaha labadan dal. Waxay warbixintu sheegaysaa in Shiinuhu uu waqti xaadirkan doonayo in Hindiya uu ka dhigto xaliif dhow islamarkaana uu u arko xubin muhiim ah oo ka tirsan koonfurta caalamka. Waxay sidoo kale xukuumadda Beijing doonaysaa inay soo dhaweysato dalalka soo koreeyay ee ku yaala qaaradda Aasiya islamarkaana waqti xaadirkan xaliifka dhowla ah dowladda Mareykanka, iyadoo Shiinuhu uu ka faa'iideysanayo khilaafka ama daldalolada Mareykanka kala dhexeeya dalalkaas. Waxay warbixintu milicsi ku sameynaysaa calaaqaadkii horey uga dhexeeyey dowladaha Hindiya iyo Shiinaha, iyadoona sheegtay in Shiinaha calaaqaadka uu u gaabiyey dowladda Hindiya kadib markii saaxiib dhow ay ka dhigatay Mareykanka. Balse waqti xaadirkan xurgufta xoogan ee ka dhex jirta xukuumadaha New Delhi iyo Washington awadeed waxay Beijing doonaysaa inay soo dunto xukuumadda Narendra Modi, islamarkaana ay ka dhigato saaxiib dhow oo dhanka siyaasadda Aasiya. Trump soo laabashadiisii labaad markii isbeddel xoogan uu ku sameeyey xiriirkii Hindiya, islamarkaana sida Fiidnaam oo kale uu saaray cadaadis dhaqaale oo xoogan iyo canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba konton, waxay Hindiya hadda door bideysaa in ay wanaajiso calaaqaadka Shiinaha, maadaama dhanka Beijing uu ka jiro dhoofin dhaqaale oo xoogan, islamarkaana New Delhi ay uga kaaftoomi karto baahidii dhanka Mareykanka. Waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska The Times. Gunaanadkii saxiifaddu waxay leedahay xiriirka Hindiya iyo Shiinaha waa mid sii xoogaysan kara haddii Mareykanku uu ku sii adkaysto siyaasadda canshuuraha, isbeddel ballaaranna uusan ku samayn cilaaqaadkii kala dhexeeyey xukuumadda New Delhi. Maxay yihiin ciidamada ay dowladda Masar sheegtay inay geynayso gudaha Mareykanka? Xukuumadda Qaahira sama waxay doonaysaa inay iska horkeento shacabka Filistiin iyo kooxaha muqaawamada. Wargeyska The Times of Israel ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda Masar ay ku dhawaaqday in diyaar ay u tahay in ciidamo fara badan ay u dirto gudaha Mareykanka, keliyana ay ogolaashyo ka sugayaan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Qaahira oo shir jaraa'id ku qabtay xadka Rafax isagoo la taagnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda maqaarsaarka ah ee ka jirta daanta galbeed ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas ayuu sheegay in Qaahira aysan marnaba ka labalabayn doonin ka qaybgalka ciidan cusub oo loo diro gudaha Mareykanka, islamarkaana la howlgeli doona kuwa galbeedka u caynsan ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas. "Waxaan diyaar u nahay in aan ka qayb noqono ciidamada caalamiga ah ee lagu daabulayo gudaha Gaza," waa nuqul ka mid ah hadalkii uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in hadalka Masar uu muujinayo in Qaahira ay doonayso in door hogaamineed ay ka yeelato gudaha Mareykanka, islamarkaana mustaqbalka Gaza laga bedelo gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin laguna wareejiyo maamulka maqaarsaarka ah ee uu hoggaaminayo Maxmuud Cabaas ee ay gaaladu ku adeegtaan. Dowladda Masar ayaa warbixintu sheegaysaa in sidoo kale ay doonayso in si xoogan ay isaga horkeento shacabka iyo kooxaha muqaawimada Filistiin. Wadahadallo muddo bilooyin ah u socday Yuhuudda iyo xukuumadda ka arrimisa Koonfurta Suudaan haddaba waa maxay ajandayaasha ay daaranayeen wadahadalladan. Wargeyska New York Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo wadaxaajoodyo qarsoodi ah oo muddo bilooyin ah dhex mariyay maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Koonfurta Suudaan, kuwaasoo diirada lagu saaray suuragalnimada in dadka Gaza loo raro dhulka Koonfurta Suudaan. Waxay warbixintu sheegaysaa in sahaynadu ay in muddo ah raadinayeen goob ay u raraan shacabka reer Filistiin, balse ilaa waqti xaadirkan aysan wax natiijo ah ka gaarin arrinkan. Sidaa darteed, Koonfurta Suudaan ayaa xukuumadda Benjamin Netanyahu markan isku dayaysaa inay ka dhaadhicisay in shacabka Filistiin loo soo raro dhulkan. Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in qaar ka mid ah mas-uuliyiin u dhashay Koonfurta Suudaan ay si dadban u qireen in doodahan ay u socdaan ilaa waqti xaadirkan xukuumadda ka arrimisa Koonfurta Suudaan iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa ballanqaadyo dhowr ah u sameeyey Koonfurta Suudaan si ay u aqbasho arrinkan, waxaana ka mid ah in ay ka caawinayaan sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka, loogana fududeyn lahaa xayiraadaha socdaalka ee ka saaran dhanka Mareykanka. Waxay sidoo kale sahaynada Koonfurta Suudaan u ballanqaadeen inay ku xiri doonaan hoggaamiyaal siyaasadeed oo Ameerikaan ah oo awood ballaaran ku leh gudaha dalka Mareykanka, kuwaas oo u furdaamin doona arrimaha muhiimka ah ee ay u baahan tahay dowladda Koonfurta Suudaan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ilyaas Cabdulaahi ayuu kaasi ahaa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 وذها شعاع. وهجاج دغيستيال مركنا waxaad ku soo dhawaatan warbixin ciwaankeedu yahay waate caasimada loogu magacdaray magaalada Buuraha ahna xarun weyn oo leh kaabayaal dhaqaale iyo warshado wax soo saar hadaba magaaladaasi istaraatiijiga ah xagee ayay kaga taala adduunka waxa soo jeedinaya warbixintan Xarif Cabdul Qadir.
Amman waa caasimada Urdun ee mid ka mid ah gobolada dalkaasi kuwada ugu muhiimsan waxa magaalada ama gobolka Amman lagu tiriyaa mid ka ugu dadka badan gobolada Urdun. Waxaa baaxadar lahaanad marka laga hadlayo Amman ay ku jirtaa kaalinta saddexaad kadib gobolada Macaan iyo Mafraq iyadoo heysata dhul aad u ballaaran. Amman waxay ka dhigan tahay halbowlaha nolosha ee dalkaasi Urdun maadaama ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan uguna waaweyn dalkaasi, mashaariicda dhaqaale kuwooda ugu ballaaran, iyo dhammaan xarumaha bulsho ee magaalooyinka dalkaasi. Waxay Amman ku taalaa bartamaha dalka Urdun iyadoo ku fadhida dhul buuraley ah oo dhererkiisu gaarayo ku dhowaad 750 mitir oo ka sareysa heerka badda. Bilowgii magaalada waxa ay ka soo hanaqaaday hareeraha dooxooyinka u dhexeeya Buuraha, balse markii dadku ku kordheen xaafadaha magaalada waxa ay ku fiideen buuro iyo togag ilaa ay magaalada ku faaftay in ka badan 20 buurood. Waa xarunta ganacsiga iyo maamulka ee dalkaasi Urdun, sidoo kale waa xudunta dhaqaalaha iyo waxbarashada. Magaalada waxaa ku nool jaaliyado badan oo carabeed sida Suuriyaan, Ciraaqiyiin iyo Filistiiniyiin. Sidoo kale Amman waxaa yimaadaa dalxiisayaal badan oo ka kala imaanaya dacalada adduunka iyadoo leh goobo istaraatiiji ah. Waxaanay gacanta ku haysaa qaybo badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dalka iyadoo xambaarsan qiyaastii 90% maalgashada guud ee dalka. Goobta juqraafiyeed ee dhacdo magaaladan, magaalada Amman waxay dhacdaa bartamaha dalka Urdun, gaar ahaan waxay ku taal daayro balaceedu yahay 1.3 oo waqooyiga ah iyo qadhiirkiisu gaarayo 3.5 oo bariga, waxaana lagu gartaa buuro leh dherer dhexdhexaad ah oo gaaraya 750 mitir oo ka sareysa badda. Si guud, gobolka Amman waxaa xuduud la leh gobollo kala duwan. Waqooyi waxaa ka xiga gobolka Zarqaa, koonfurna gobollada Macaan iyo Karag, bariga waxaa uga beegan qaybo ka mid ah gobolka Zarqaa iyo saxaraha baadiyaha ilaa xuduudda Sacuudiga. Dhanka galbeedkana waxaa ka xiga gobollada Ma'adaba iyo Balqa. Ammaan iyo hareeraheeda waxaa ku yaal degmooyin sida 4 degmo hoosaad, 8 gole degmo ama waxaa loo yaqaan albaladiya, iyo 22 aago ka tirsan maamulka degmada Ammaan. Dhanka cimilada, cimilada Ammaan waxaa lagu kala gartaa kala duwanaansho u dhexeeya xilliyada. Inta lagu guda jiro xilliga xagaaga ee November ilaa Maarso, cimilo ahaan waa qabow oo roob ayaa ka da'a magaaladaasi, waxaana mararka qaar da'a baraf, gaar ahaan buuraha sare. Xagaagana cimilo ahaan waxa ay noqotaa kulaal iyo qaleel, iyadoo heerkulku mararka qaar u gaarayo 35 darajo. Dhanka kale, sida lagu sheegay tirakoobkii 2024 oo ay sameysay hay-adda tirakoobka guud, dadka magaalada Ammaan waxa ay gaarayaan ku dhawaad 5 milyan oo qof, taasoo ah qiyaastii 24% guud ahaan shacabka dalkaasi Urdun. Magaaladan waxaa ku nool dad kala duwan oo ka yimid waddamo iyo furuuc kala cayn ah. Marka laga soo tago dadka u dhashay dalkaasi, waxaa magaaladan ku sugan Filistiiniyiin, kuwaas oo ku yimid kacdoonada iyo mawjadihii 1948-kii kadibna kabada iyo 1976-kii kadib waxaa loo yaqaan Nagsada, kuwaas oo labaduba ay dhulkooda uga soo barakaceen 900,000 oo Filistiiniyiin ah. Ciraaqiyiinta ku sugan Ammaan waxay gobolkaas soo gaareen sanadkii 1919-kii xilliga ay ka soo qaxayeen dagaalkii Khaliijka, iyo sidoo kale 2003-dii kadib duulaankii Maraykanka. Suuriyiinta ayaa sidoo kale soo gaaray magaalada caasimadda oo ah Urdun kadib kacdoonkii Suuriya ee 2011-kii oo ay ka soo qaxeen magaalooyinka dalka Suuriya. Waxay ku fadhidaa dhul dhan qiyaastii 7,597 kilomitir oo ay ku jiraan dhulka magaalada iyo hareeraheeda. Waxay caan ku tahay dhulal kala duwan oo buuraley ah, iyadoo inta badan ay ka kooban tahay togag iyo dhul sare, taas oo siinaysa muuqaal rabeeni ah iyo kala duwanaansho dhuleed. Taariikh ahaan magaalada Ammaan, daraasaad iyo cilmi baarisyo qadiimi ah ayaa muujinaya in aagga Ammaan la deganaa 17,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga, deegaanka Cayna Ghazaal oo ku yaal bariga magaalada waxaa laga helay raadadka dad degana halkaas 7,500 oo sano ka hor miilaadiyada, si lagu sheegay baaritaano la sameeyey sanadkii 1974-kii. Waxaa halkaas lagu arkay xabaalo iyo taalooyin muujinaya inay ahayd meel lagu noolaa oo dhaqaalaha uu ka ahaa mid ku tiirsan beeraley iyo xoolo dhaqato. Sidoo kale, qarnigii 2aad ee miilaadiyada ka hor, magaalada waxay xarun u ahayd boqortooyadii Ammuun, waxaana markaas loo yaqiin Rabat Ammuun. Waxay ahayd goob istaraatiiji ah oo leh qalacado, xerooyin ciidan iyo goobo kale. Ammuuniyiintu waxay ka shaqaynayeen horumarinta beeraleyda iyo ganacsiga, taasina waxay ka dhigtay magaalada mid ka mid ah meelihii ugu horreeyay xadarad ahaan loo camiro, isla markaana la deegaameysto ee ku yaal dhulkaasi Shaam. Xilligii Roomaankana, xaqbadoodii waxay ka bilaabatay sanadkii 63-aad ee ka hor miilaadiyada, wuxuuna socday ilaa 304-kii miilaadiyada. Roomaanku waxay magaalada u bixiyeen magaca Philadelphia, waxaana lagu daray magaaladan liiska magaalooyinka ugu yeeraan Decapolis, oo ahaa isbahaysi ka kooban 10 magaalo oo Greek Roman ah, kuwaasu door muhiima ka ciyaaray faafinta dhaqanka iyo ilbaxnimadii Hellenistiga iyo Roomaanka ee bariga dhexe. Xilligaas, magaaladu waxay la kulantay ballaarin dhanka dhismaha oo xooggan, waxaana la dhisay masraxyo, dhismayaal waaweyn iyo shabakado biyomareen oo horumarsan si loo daboolo baahiyaha biyaha ee dadka deganaa magaaladaasi. Xilligii Byzantiyiinta ee magaaladana wuxuu socday laga soo bilaabo horaantii qarnigii 4aad ee miilaadiyada ilaa furashadii Islaamka ee dhacday intii lagu guda jiray 50-kii sano ee ugu horreeyay qarnigii 7aad. Xilligaasina magaalada waxaa si weyn ugu faafsanaa diinta Kirishtaanka, waxaana hoos imaanaysay boqortooyadii Byzantiyiinta. Dhanka fatxigii Islaamka, marka laga hadlayo magaalada Ammaan, waxaa muslimiinta la wareegeen sanadkii 20-aad ee Hijiriyada oo ku beegnaa 635-tii miilaadiga, waxaana hogaaminayay ciidankii muslimiinta Yaziid ibn Abi Sufyaan, waxaana ahayd xilligii khilaafadii Abubakar as-Siddiq, isaga iyo Yaziid ba Allah karaali noqdee. Markii magaalada ay noqotay mid ka tirsan dowladda Islaamka, waxay martigelisay isbeddelo cusub oo ku saabsan xagga diinta, dhaqanka iyo maamulkaba. Diinta Islaamka ayaana noqotay diinta rasmiga ah ee magaalada, waxaana la burburiyey dhammaan waxyaabihii ka soo haray, iyadoona la dhisay masaajid iyo xarumo maamul, taasoo xoojisay kaalinta magaalada ee gobolka iyo sidoo kale mandaqada Shaam. Intii lagu guda jiray xilligii Umawiyiinta iyo Cabaasiyiinta, Ammaan waxay noqotay meel muhiim ah oo ganacsi iyo maamulkaba, waxaana laga dhisay qasriyo, masaajid iyo xarumo waxbarasho. Intaas kadibna waxay magaaladu yeelatay muhiimad militari, iyadoo noqotay xarun laga abaabulo ciidan si loo geeyo meelo kala duwan. intii lagu guda jiray xilligii ayuubiyiintana waxaa magaca magaalada cammaan ee taariikhyahanadu xusaan marka laga hadlayo socdaalkii salaaxuddiin maruu ku sii jeeday furashada magaalada qudus sanadku markuu ahaa 1780kii miilaadiga oo hijriyadu ahayd 1380kii xilligii cuhmaaniyiintana ammaan waxay qayb ka noqotay dowladdii cuhmaaniyiinta wuxuu ka dambeeyey dhammaadkii qarnigii 15aad waxaana lagu daray maamulkii mandaqada shaam xilligii hore ee cuhmaaniyiinta magaalada cammaan ma lahayn kaalin muuqata waxaana ay ahayd meel xasiloon oo dad yar ay degan yihiin laakiin xilligii dambe gaar ahaan qarnigii 19aad waxaa bilowday inay horumar sameyso magaaladan waxaana sabab u ahaa dadkii sharkaska ee ka soo cararay buuraha qowqaas kuwaasoo dib u dhis ku sameeyey magaalada markii halkaas soo degeen muhiimadda magaalada waxaa sare u kacday sanadkii 1908-dii markii la dhisay jidka tareenka xijaas oo isku xireeyey dimashqi madiinatul munawara isagoo markaasii maraya magaalooyin badan oo ka tirsan urdun tanina waxaa suura gelisay kororka ganacsiga iyo socdaalka magaalada cammaan xilligii gumeystihii ingiriiska markii ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta sanadkii 1918-kii cammaan iyo dhulka kale ee bariga urdun waxay noqdeen kuwa hoos yimaada mandheydkii ingiriiska taasoo laga ansixiyay shirkii san remo ee 1920-kii sanadkaas wixii ka dambeeyey ingiriisku waxa uu halkaas ka dhistay nidaam maamul oo isaga hoos taga waxaana uu bilaabay dhisidda ciidankii urdun iyadoo ay hogaaminayaan saraakiil ingiriis ah nidaamkan ayaa sii socday ilaa markii gumeysigii muuqday ee ingiriiska uu soo idlaaday 1904-kii markaasoo cammaan ay noqotay caasimada dalkaasi urdun waxaa loogu yeero xorriyaddii boqortooyadii urdun ee la shaaciyey sanadkii 1906-dii kadib ammaan waxa ay gashay marxalad cusub oo isbedelo ah waxaa la dhisay hay-ado dowladeed iyo jaamacado iyo xarumo waxbarasho taas oo magaalada ka dhigtay xarun muhiim ah iyo caasimada dalkaasi marka la eego siyaasadda iyo dhanka dhaqaalaha intaba
aad ayuu u mahadsan yahay xaarid cabdulqaadir ayuu kaasi ahaa وهجاج دغستيال انتاس ayaan ku soo gabagabeenina caalamul yoom sidaas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tarnu lakum kulla ma laha al masifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى